Cik noprotams, tad veikals neradīs apvērsumu mēbeļu industrijā. 200 cilvēku tiks radītas darba vietas, bet mazās mēbeļu importētāju firmas to izjutīs, jo līdz šim veda IKEA mēbeles no Polijas uz Lietuvu. Tas gan nav šoks. Tas nav arī drauds lietuviešu mēbeļu ražotājiem. Viņiem ir bijis laiks sagatavoties, un viņi var arī paši piedāvāt savu produkciju veikalam. Bet es domāju, ka visiem ir bijis pietiekami daudz laika, lai šim notikumam sagatavotos.